Папа выказаў шкадаванне ў сувязі з кровапралітнымі мафійнымі міжусобіцамі, якія мелі месца ў першыя дні гэтага года ў турме Манауса. Учора з Бразіліі надышлі драматычныя навіны аб разні, якая мела месца ў турме ў Манаусе, дзе жорсткія сутыкненні паміж варагуючымі групоўкамі выклікалі дзясяткі смерцяў. «Я хацеў бы выказаць свой смутак і трывогу з-за таго, што адбылося», – сказаў Францішак сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Пантыфік заклікаў вернікаў маліцца за загінулых, за іх сем'і і ўсіх зняволеных турмы, а таксама за людзей, якія там працуюць. Турмы павінны быць месцамі рэабілітацыі і сацыяльнай рэінтэграцыі, а ўмовы жыцця зняволеных павінны быць вартыя чалавека, падкрэсліў ён. У Бразіліі па меншай меры 60 вязняў сталі ахвярамі разборак двух мафіёзных кланаў у турме Манауса ў цэнтральнай Амазоніі. Прадстаўнікі мясцовага наркакартэля ўзялі ў закладнікі 12 ахоўнікаў і 74 вязні з картэля горада Сан-Паўлу. «Я заклікаю вас маліцца за загінулых зняволеных і за ўсіх асоб, пазбаўленых волі на ўсім свеце. Няхай турмы будуць на самой справе месцамі сацыяльнай рэінтэграцыі», – заклікаў яшчэ раз папа.